ครับจุดเน้นเรื่องหนึ่งของการประชุมเรื่องทรัพยากรน้ำและการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการผลิตพลังงานสะอาดจากแหล่งทรัพยากรซึ่งสามารถหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ได้ก็คือน้ำโดยเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำนี้ยังจะช่วยเก็บกักน้ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามตัวแทนของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงกล่าวว่าถึงแม้เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจะนับเป็นโอกาสของการพัฒนาที่สำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียก็ตามแต่จำนวนของเขื่อนซึ่งมีการลงทุนและเร่งสร้างขึ้นมาก็เป็นปัญหาท้าทายต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคด้วยเช่นกันตามข้อมูลจากที่ประชุมนี้ขณะนี้ลาวกำลังเดินหน้าเพื่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำรวมกว่า350เขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 26,000 เมกะวัตต์โดยได้รับเงินลงทุนจากภาคเอกชนขณะนี้ลาวมีการโต้แย้งอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนไซยบุรีมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ทางตอนเหนือของประเทศและโครงการสร้างเขื่อนดอนสะฮงมูลค่า600ล้านดอลลาร์ในจังหวัดจำปาสักซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนระหว่างลาวกับกัมพูชาเพียงแค่2กิโลเมตรและนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าเขื่อนดอนสะฮงนี้จะเป็นผลเสียต่อแหล่งอาศัยของปลาและอุตสาหกรรมประมงของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเวียดนามก็ได้ร้องเรียนว่าเขื่อนดังกล่าวจะส่งผลต่อน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของเวียดนามด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณเปรมฤดีดาวรุ่งผู้ประสานงานของโครงการเสวนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงความกังวลว่าบทบาทของภาคเอกชนในการให้แหล่งเงินทุนสนับสนุนการสร้างเขื่อนนั้นจะบั่นทอนโอกาสของชุมชนต่างๆในพื้นที่ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของเขื่อนที่มีต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของพวกตน
The question is that how can the local people in the area getting information or getting or even to complain on the project if they want to
คุณเปรมฤดีชี้ว่าผู้ลงทุนภาคเอกชนอาจจะไม่สนใจในเรื่องผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือทำอย่างไรชุมชนในพื้นที่จึงจะสามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถยื่นคัดค้านร้องเรียนได้ถ้าจำเป็นคุณเปรมฤดียังชี้ด้วยว่าขณะนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการลงทุนอย่างมหาศาลโดยภาคเอกชนในการใช้ทรัพยากรน้ำแทนที่ภาครัฐซึ่งแนวโน้มดังกล่าวก็จะเป็นอันตรายในแง่ของความรับผิดชอบของโครงการในลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ครับส่วนอาจารย์เบนซอลผู้สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินบทบาทของความตกลงระหว่างประเทศกับกรณีพิพาทเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เห็นด้วยว่าโอกาสในการสอดส่องติดตามโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้จะเป็นไปได้ยากและว่าการหยุดยั้งโครงการลงทุนสร้างเขื่อนใหญ่คงจะทำไม่ได้แต่ถ้าโครงการเหล่านี้มีข้อตกลงที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเช่นการโยกย้ายถิ่นฐานและหาที่ทำกินใหม่หรือการจ่ายเงินทดแทนเรื่องนี้ก็อาจจะพอช่วยได้ครับ
Absolutely story improvements in resettlement programs better compensation for villagers it leads to fish ladders being installed even if the fish
เท่าที่ผ่านมาโครงการสร้างเขื่อนในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงนั้นเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงเป็นอย่างมากและกลุ่มด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างเช่น International Union for the Conservation of Nature และกลุ่ม Worldwide Fund for Nature ก็เตือนถึงผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนในพื้นที่และต่อแหล่งผลิตอาหารซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนนับล้านคนในภูมิภาคครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวก็ยืนยันว่าตนนั้นยังคงมีความผูกพันที่จะเดินหน้าต่อไปในโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อยกมาตรฐานชีวิตของผู้คนในภูมิภาคครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน